Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 19 сакавіка. У такі ж день 1474-го у Венеції у першыню у свете быў прыняты закон аб ахове аўтарскіх правоў на вынаходкі. Гэта быў першы ў свете закон аб ахове аўтарскага права, у якім прызнаваліся маральнае права і выключнае права на выкарыстанне аўтарам сваёй вынаходкі на працягу абмежаванага перыяду часу. Дарэчы, менавіта ў той перыяд у Венеці жыў і тварыў Леонардо да Вінчы, якому свет абавязаны правобразам сучасных танкаў, скафандраў, верталётаў і парашутаў, але вялікі мастак і вынаходнік, на жаль, не змог скарыстацца перавагамі новага закона. Магчыма, вучоны баяўся царквы, якая з вялікім падазрэннем ставілася да любых вынаходак. У сярэднявечча папярэднікамі аўтарскага права былі так званыя прывілеі, якія прысвойваліся аўтару манархам. Прывілеі, як правіла, распаўсюджваліся на мастацкія літаратурныя творы. Але такая практыка была даволі рэдкай. Шматлікія навукоўцы і людзі мастацтва лічылі, што заяўляць правы на свае творы было бессэнсоўна і нават грахоўна, бо іх творы не з'яўляюцца актам тварэння, а ўяўляюць сабой толькі часціцу боскіх ведаў.
Нагоднік.
19 сакавіка 1831 адбылося першае ў свеце буйное рабаванне банка ў США. Імігрант з Англіі Эдвард Сміт, скарыстаўшыся дублікатам ключоў, выкраў з City Bank of New York 245 тысяч даляраў. Гэта была астранамічная па тых часах сума, на яе можна было купіць цэлы штат. Аднак злачынец быў схоплены літаральна праз некалькі дзён, большая частка грошай вярнулася ў банк, а Сміта прысудзілі да недарэчна мягкага па сучасных паняццях пакарання 5 гадоў зняволення. Але менавіта так быў пакладзены пачатак новаму жанру злачынстваў.
Нагоднік.